Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Όχι, καλημέρα σας.
Δεν θέλω σήμερα.
Γιατί?
Έτσι. Όχι,
να,
καλημέρα,
λοιπόν.
Καλημέρα.
Ναι, γεια σας. Είναι Σάββατο.
Είναι.
14 Ιουνίου του 2025.
Μάλιστα.
Είναι Παγκόσμια Μέρα Θελοντή Αιμοδότη, να ξέρετε. Τα υπόλοιπα τα πούμε στην πορεία του τι άλλο είναι. Είναι η 165η μέρα του έτους. Και εκεί που εδώ, όπως έχετε συνηθίσει, εγώ κάθομαι και μετράω τους πολέμους. Έβαλα κι άλλον έναν. Έχαμε τον Ρωσο-Ουκρανικό, εντάξει.
Ναι.
Ένας πολέμος. Είχαμε το Μεσανατολικό.
Ισραήλ-Παλαιστίνη.
Είχαμε. Ναι. Μα.
Ας πούμε. Τι
ναι, το Μεσανατολικό,
το...
ναι.
Ναι, ναι. Ναι.
Και τώρα προσθέτουμε και το Ισραήλ-Ιράν.
Όλοι ωραία.
Στις τρεις μέρες είμαστε εκεί.
Μήπως να είναι δύο κατηγορίες και μετά έναν αλφαβήτα.
Και μιλάμε για τους κανονικούς πολέμους, γιατί γύρω-γύρω στην ευρύτερη περιοχή, θα τα συζητήσουμε με καλεσμένο αργότερα, μένονται διάφορες συγκρούσεις. Αυτά είναι τα θέματα. Έχουμε και κάποιες συγκρούσεις και εδώ πέρα και εντός συνόρων. Ευτυχώς όχι σε τέτοια έκταση. Έχουμε κάποιες σκιαμαχίες, έχουμε κάποιες πολιτικές κοντρούλες. Τώρα που τελείωσαν τα σχολεία και τα... Ξεκίνησαν σήμερα οι εξετάσεις. Στα ειδικά μαθήματα.
Μάλιστα. Καλή επιτυχία στα παιδιά.
Ναι. Με την έναρξη των ειδικών μαθημάτων, με τα ισπανικά, τελειώνουν 25 Ιουνίου.
Έχουμε, να ξέρεις, και βουλή πλέον με 297 βουλευτές.
Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Γιατί όχι. Αφού έτσι έκριναν τα δικαστήρια.
Εξαπατηθήκαμε, είπε η εκλογής.
Τι είναι ποιοι εξαπατήθηκαν?
Οι ψηφοφόροι του κόμματος Σπαρτιάτες.
Α, για τους Σπαρτιάτες λες.
Εξαπατήθηκαν,
ναι.
Δεν ήξεραν ότι ήταν από πίσω ο Ηλίας Κασιδιάρης, όχι.
Α, ναι.
Τους ψήφισαν γιατί είχαν πολύ σωστό
υποθέτω
πρόγραμμα.
Τώρα εσύ τώρα και καλά θες μας το παίξει έξυπνε και αυτό τι. Αυτό θεωρεί, το έχεις ντύσει μουσικά αυτό.
Το έχω ντύσει λίγο μουσικά.
Για πες. Το έχεις βάλει και σιγά σιγά, ε.
Ναι, μπαίνει μαλακά μαλακά.
Αισθαντικά.
Το όλο το νόημα βρίσκεται στο ρεφρέν.
Α, ας το ακούσουμε όμως.
Να φύγω να έρθω να σε βρω. Ήρθαν πέντε ποταμοί να μου πλύνουν το κορμί. Κι ήρθανε και δυο πουλιά να μου μάθουν το φιλί. Κάτω στους πέντε ποταμούς, κάτω στους πέντε δρόμους. Για τους φέγγαρόλους τους, τους μικρούς σου όμους. Μα τα αγγίγμα μου αρνήθηκες, μαύρη σιωπή αιτήθηκες. Κι απλώσα τα χέρια μου και μείνα στην ερημιά. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις.
Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις. Κοίταξε να δεις.
Στη χώρα που πέφτουμε από τα σύννεφα, φτάσαμε και σε αυτό το σημείο. Τέλος πάντων, μωρέ, εντάξει. Αυτό ήταν ένα από τα θέματα της επικαιρότητος, όντως.
Μέσα στην εβδομάδα.
Γιατί για πρώτη φορά μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικά όπως το άλλο, αλλά για πρώτη φορά, και αυτό είναι το σημαντικό, έχουμε μία βουλή με 297
βουλευτές. Οι οποίοι δεν θα αναπληρωθούν.
Ε?
Οι οποίοι δεν θα αναπληρωθούν.
Δεν θα αναπληρωθούν.
Θα
ναι.
Έτσι. Παρόλα
τυπικά
αυτά...
το Σύνταγμα λέει ότι η Βουλή είναι 300 και μπορεί να είναι μέχρι 200. Τυπικά λέω. Αλλά μέχρι στιγμής σε αντίστοιχες περιπτώσεις έχουν γίνει πραγματικές εκλογές. Εντάξει, το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο από εσωτερική επικαιρότητα είναι ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Στα πολιτικά έχουμε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει τώρα, τι να πεις. Είχαμε πριν από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ την παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα.
Ακούγεται πολύ έντονα η επιστροφή του, το comeback.
Ναι. Θα τα συζητήσουμε αυτά αύριο.
Πολιτικά θέματα θα έχουμε αύριο, αύριο.
Τώρα να γυρίσει με ποιους, με καινούριους. Γιατί διαβάζω τα ρεπορτάζ ανθρώπων που ξέρουν ότι υπάρχουν στελέχη που δεν θέλει, που είναι και στο ΣΥΡΙΖΑ, και σε άλλα κόμματα, παράγωγα του ΣΥΡΙΖΑ από τις διασπάσεις, που δεν θέλει να τους δει ούτε ζωγραφιστούς.
Ποιος καλέ?
Πρόεδρος, ο κύριος Τσίπρας.
Ο κύριος Τσίπρας, ποιον θέλει να βλέπει? Το ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει, την αριστερά δεν θέλει,
δεν το ΠΑΣΟΚ
δεν θέλει, την
ΣΥΡΙΖΑ.
Νέα Δημοκρατία δεν θέλει.
Περιέγραψε ένα μοντέλο. Βεβαίως,
ναι,
είπε για ένα νέο πατριωτισμό. Κάτι το οποίο το έχει πει νωρίτερα ο Μητσοτάκης. Αλλά άστο να πάει. Είχαμε την επίθεση της Αρκούδας, επιστρέφω στην επικαιρότητα. Το θάνατο αυτό στη δράμα.
Τι ιστορία περίεργη αυτή,
φαντάζεσαι τι σενάρια θα υπήρχαν έτσι και δεν είχαν στα χέρια τους οι αρχές το βιντεάκι, την καταγραφή από το κινητό.
Ναι, ναι. Γιατί
που δείχνει την αρωφά, τι είχε να γίνει.
Η ιατροδικαστική βέβαια,
ναι,
εξέταση έδειξε ότι δεν είχε ίχνος Αρκούδας πάνω του.
Καλά ίχνος, εντάξει.
Αλλά υποτίθεται ότι και το αρχικό σενάριο ήταν απλά ότι έπεσε, ναι, στον κρεμό εξαιτίας της Αρκούδας.
Τα μεγάλα, τα σημαντικά
να
ήρθαν από το εξωτερικό.
Συγγνώμη, σε διακόπτω. Να πούμε εδώ ότι όταν βλέπεις μια αρκούδα, το πρώτο που δεν πρέπει να κάνεις είναι να τις πετάξεις πρέπει περιού,
ναι,
έτσι.
Φαίνεται ότι μάλλον πρέπει. Τέλος πάντων, είναι μακριά αυτό, αλλά φαίνεται ότι η κίνηση με το σκυλί πρέπει να την τρέλανε την αρκούδα.
Και το σκυλί που δεν, ναι, ήταν εξοικειωμένη αρκούδα με ένα τέτοιο ζώο και δεν μπορούσε να ξέρει τι είναι αυτό. Αλλά και το να τις πετάξεις πρέπει περιού, μόνο να ξεχρεώσεις μπορείς.
Δυστυχώς τα κακά έρχονται από το εξωτερικό αυτήν την εβδομάδα και είναι σημαντικά,
ναι,
και στην Αυστρία το μακελιό με τον, με τον 20χρονο, 22χρονο που σκότωσε 11 νεότερα παιδιά μαθητές. Το Λος Άντζελες στις συγκρούσεις. Την Ινδία, τη συντριβή του αεροπλάνου, το οποίο αυξάνεται. Αυτός, ναι, πρέπει να παίξει τζόκερ αυτός ο άνθρωπος. Δεν, οι περιγραφές του είναι δραματικές. Τώρα από εκεί και πέρα,
ναι,
ο απολογισμός, όπως διαβάζω στο Ενικός και στο Real.gr, των θυμάτων ανεβαίνει. Σήμερα είμαστε στους 279 νεκρούς.
Ναι, γιατί έπεσε και σε κατοικημένη περιοχή, δεν είναι μόνο, ναι, οι επιβάτες. Έπεσε σε κατοικημένη περιοχή, οπότε πολλοί μπορεί να βρίσκονται κάτω από τα συντρίμια και να μην τους έχουν βρει ακόμη.
Και εννοείται ότι στο τέλος της εβδομάδος το μεγάλο θέμα, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι ο νέος πόλεμος που υπάρχει ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Και εδώ πέρα δεν πρόκειται για γραφικότητα, έτσι δεν είναι? Δεν πρόκειται δηλαδή. Εδώ πρόκειται για βαρβάτη σύγκρουση, εφόσον εξελιχθεί.
Δε, ξέρεις, το έχουμε δει και άλλες φορές μέχρι στιγμής να γίνεται αυτό το πράγμα με το Ιράν.
Ανάμεσα στους δύο.
Ναι, να ανταποδίδουν, να ξανακάνουν, να ξαναρίχνουν.
Έχει
και μετά
γίνει τρεις
να
φορές το τελευταίο έτος.
Νομίζω
έχει
ότι αυτή
κάνει
τη φορά
τρεις τέτοιες επιθέσεις.
Ναι, έχει γίνει τρεις φορές. Νομίζω ότι αυτή τη φορά είναι λίγο πιο επικίνδυνα τα πράγματα, γιατί το Ισραήλ χτύπησε τα πυρηνικά του Ιράν. Χτύπησε ανθρώπους των φρουρών της Επανάστασης, καθηγητές, επιστήμονες των πυρηνικών του Ιράν. Τώρα θα μου πεις, είναι σωστό το Ισραήλ να όποιον δεν του μπαίνει στο ρουθούνι να ρίχνει πυράβλους? Απ' την άλλη, είναι σωστό το Ιράν που αναπτύσσει τα πυρηνικά χωρίς τις απαραίτητες άδειες από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών? Όχι.
Αυτά και άλλα ερωτήματα θα τα δούμε στην πορεία. Θα τα συζητήσουμε,
ναι,
αργότερα,
θα συζητήσουμε
με αρμόδιους. Εν τω μεταξύ, παιδιά, μην λέτε ότι παιδιά δεν σας τα έχουμε πει εδώ πέρα, επειδή μιλάμε μόνο με στοιχεία και με τα μερομήνια σας έχουμε πει για τους καιρούς και αστρολογικά σας τα έχουμε πει.
Φοβάμαι τι
αρχές Ιανουαρίου, μη φοβάσαι.
Ναι.
Είχαμε πει και ο Νοστράδαμος και η Μπάμπα Βάγκα.
Ναι.
Τα είχαν προβλέψει όλα αυτά τα οποία ζούμε.
Για το Ιράν, για τις επιθέσεις του Ιράν.
Είχαν προβλέψει, κάτσε να σου πω. Και ο ζωντανός Νοστράδαμος, ο Βραζιλιάνος, ο Άθος Σαλομέ, τα είχαν πει για ένα νέο παγκόσμιο πόλεμο. Η δε τυφλή Μάντης από τη Βουλγαρία είχε μιλήσει για παγκόσμια αποκάλυψη και για την σύγκρουση δύο εθνών που θα αλλάξει τον παγκόσμιο χάρτη και τα σύνορα. Απλά το αναφέρουμε έτσι για το. Τα, εμείς τα είχαμε πει. Δεν μας ακούν οι παγκόσμιοι ηγέτες.
Έπρεπε να ακούνε το
ναι,
τον Βραζιλιάνο Ροστράδαμο και την Μπάμπα Βάγκα.
Όπως ακούτε εσείς και θα ακούτε μέχρι τις 2 εδώ το Real FM στους 97,8. Και δεν τα έχουμε πει.
Δεν τα έχουμε πει. Πριν κάποια λεπτά ήταν 12 και 8, 7,8 στον Real FM. Απέναντί μας είναι ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης.
Και κυρία Κασιανή Βραχά, ήτι οι Poo Rangers.
Εδώ κύριε διευθυντή των δίσκων και μπρουμάρης ο Γιάννης Καραγευρέκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έρχεστε σήμερα εδώ κοντά μας μετά από πολύ καιρό. Είναι τιμή μας. Στο 1200-8200 τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η μάνα του λόγου, η Φράνση Παράσχη. Στα δελτία ειδήσεων η Χρύση Εκκλησιώτη μας ενημερώνει για τις τελευταίες εξελίξεις. Όλοι εσείς στο ντύπαπα.κυρία.lfm.gr για τα email σας. Real και ενώ μήνυμα και αποστολή στο 19600 για τα SMS. Από κίνηση στους δρόμους τώρα τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Δεν ξέρω αν βγαίνετε να πάτε εκδρομούλες, γιατί εκεί στις εξόδους βλέπω κίνηση. Στην άνοδο του Κηφισού ξεκινάει μια ουρά από τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια. Περίπου εκεί στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Είναι αρκετά μεγάλη ουρίτσα αυτή. Όπως επίσης και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Σπροπύργου, ενώ επηρεάζεται λίγο και η λεωφόρο Σχιστού. Στο κέντρο της Αθήνας είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Καθυστερήσεις Σταδίου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αμαλίας. Γίνεται και εκεί ένας μικρός χαμός. Στην Κηφισίας ανατμήματα κυρίως στο ύψος του Ψυχικού και στην Μεσογείων προς Αγία Παρασκευή. Από Χολαργό μέχρι Αγία Παρασκευή έχει κίνηση αυτή την ώρα. Και στη Λεωφόρο Μαραθώνος βλέπω κάποιες καθυστερήσεις. Στην Αττική Οδό κάτι πολύ μικρά κιτρινάκια στο ρεύμα προς αεροδρόμιο εκεί στο ύψος της Ανθούσας. Οπότε μάλλον πηγαίνετε για τα μπανάκια σας, για τις εξορμήσεις σας και στη ανατμήματα σε Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος έχει αυτή την ώρα αυξημένη κυκλοφορία. Οπλιστείτε με υπομονή όσοι πάτε για τα μπανάκια σας αυτή την ώρα. Θα φτάσετε στην παραλία και μετά θα φύγουν όλα τα άγχη.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, έχει αλήθεια. Έχουν δίκιο αυτοί που πηγαίνουν προς παραλία. Είναι εντάξει να είναι ήσυχοι ή θα έχουμε προβλήματα με τίποτα βροχές?
Τίποτα, όχι. Χαρά φύγω, καλοκαιρινός καιρός, όμορφος. Καλοκαιρινός, καλύτερα δεν γίνεται, σχεδόν καλύτερα δεν γίνεται. Η θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα στους 33 βαθμούς, το κέντρο της πόλης ήταν λίγο πιο κάτω από τις προηγούμενες μέρες. Τα ανατολικά του νομού, βέβαια, με το βοριά και σήμερα στον Εγωικό, στα 5 με 6 μποφόρ, θα είναι πιο κάτω. Η θερμοκρασία και στο Μαρούσι και στη Ραφίνα, 30 βαθμούς έχει στη Ραφίνα. Τα 33 είναι κυρίως στα δυτικά του κέντρο και στα δυτικά της Αττικής ή στον Πειραιά, εκεί είναι αυξημένες θερμοκρασίες. Θα έχει στη χώρα κάνα 35, ξέρω, στη νότια, στη Λακωνία ή στη Δυτική Ελλάδα ή οριακά στην νότια Κρήτη, με βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ. Αύριο θα είναι η πιο δροσερή ημέρα με το θερμόμετρο στην Αθήνα στους 31 βαθμούς, πάλι στο κέντρο και στα δυτικά τμήματα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν 7 με 8 μποφόρ, θα ενισχυθούν λιγάκι στα πιο ανατολικά όμως τμήματα, εκεί προς Δωδεκάνησα ή αν θέλετε Αστυπάλαια, στις ανατολικές Κυκλάδες. Θα έχει ένα καλό επτάρικες Κυκλάδες. Ο καιρός καλοκαιρινός. Τώρα από πλέον για μπόρες και καταιγίδες που είπατε, κοιτάξτε, χθες έβγαλε στα ορεινά της από Ήπειρο μέχρι Πελοπόννησο, σήμερα πολύ λιγότερα. Και αύριο σχεδόν τίποτα στην Πελοπόννησο να βγάλει στις ορεινές προκές πολύ λίγα. Ήδη χθες είχε και χαλάζει για παράδειγμα στα Γιάννηνα. Έβρεξε χθες, ήταν καλές οι καταιγίδες, αρκετοί χιλιάδες κεραυνοί όπως καταγράφηκαν τον δορυφόρο. Άρα πάμε σε ένα ωραίο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο και όχι πολύ ζεστό. Να σας πω από σήμερα, θα το πούμε και αύριο βέβαια, ότι θα ανέβει λίγο θερμοκρασία από Τρίτη και μετά. Θα έχουμε, ξέρω, πάλι στην Αθήνα κάνα 35, την Πέμπτη και 36 βαθμούς ίσως. Αλλά δεν φαίνεται κάποια ζέστη μέχρι τις 27 Ιουνίου. Κάποιο κύμα ζέστης, έτσι αξιόλογο, σοβαρό, που να πούμε κάνει πολύ ζέστη.
Θα είμαστε δηλαδή στα συνηθισμένα για την εποχή.
Και λίγο παραπάνω, αλλά
για την εποχή.
Δηλαδή το 35 δεν είναι και το χαμηλότερο, αλλά εντάξει, έπρεπε να έχει 31 η Αθήνα. Αλλά το 34-35 βολεύεται σχέση με, γιατί 12 Ιουνίου πέρσι είχαμε 40 βαθμούς. 40 και. Οπότε εντάξει είμαστε. Σε καλό δρόμο.
Εντάξει. Ελπίζω να μας πέσουν όλες οι ζέστες μαζεμένες, Παναγιώτη, και δεν μπορούμε να
σε βλέπω να μαζευόμαστε για τα μέσα Ιουλίου με καύσωνες.
Θα τα δούμε.
Εσύ τα έχεις δει, αλλά δεν τα λες. Λοιπόν,
δεν είχες πει τώρα μέσα Ιουνίου για μια βροχή.
Υπάρχουν βροχές. Μπορεί να μας το πει ο Παναγιώτης. Υπάρχουν βροχές στις προηγούμενες ημέρες ή για κάποιες βροχές.
Καταιγίδευση στα ορεινά ως επί το πλήστον.
Ναι.
Αλλά κάτι γίνεται στα ορεινά.
Εγώ δεν είπα να πλημμυρίσει το Σύνταγμα.
Τυπικές μεσημεριανές μπόρες. Και θα ξανά έχει την Τρίτη ή την άλλη Τετάρτη. Θα έχει κάποια αστάθεια περιορισμένη όμως. Δηλαδή, όσοι συνσταυγόσοι έχουν πάρει τα βουνά.
Εσύ, Παναγιώτη,
Παναγιώτη αυτό δεν αμφισβητεί εσένα. Προσπαθεί εμένα να με βγάλει ψεύτη.
Προσπαθώ να αναιρέσω τα μερομήνια του, Ρε Παναγιώτη. Βόηθα λίγο.
Χαίρετε, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Για να ξέρετε, φίλες, φίλοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Δεν θέλω. Τι?
Είναι η μέρα του αγκουριού. Το οποίο θα μου πεις...
Κούκαμπερ.
Ναι, το οποίο θα μου πεις ότι πάνω κάτω το έχουμε καταλάβει στη διεθνή σκηνή. Πάνω κάτω. Δεν είναι μόνο μια μέρα.
Βρε σάτιρε.
Είναι για... ναι. Είναι επίσης η μέρα για ψώνια σε outlet. Όποιος έχει λεφτά.
Αυτό, ας πούμε, είναι η πιο ωραία μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει υπάρξει. Άλλο.
Ναι, εντάξει, τώρα εσείς κάνετε υπομονή. Γενικώς, μέσα Ιουλίου ξεκινούν οι δικές μας θερινές εκτόσεις, πάντως να ξέρετε.
Στα μέσα Ιουλίου ξεκινούν.
14 Εβδόμου μέχρι τέλος Αυγούστου, όσοι φτάσουμε μέχρι εκεί. Είναι επίσης μια ημέρα με ένα τεράστιο, αυτά τα τεράστια κουνούπια, τα κουνούπια ελικόπτερα που λέμε. Dragonfly.
Ναι.
Και επίσης για αυτούς τους Αμερικανούς είναι σήμερα η μέρα της σημαίας. Γιατί σαν σήμερα το 1777 το Κογκρέσο καθιέρωσε την Αστερόεσα. Ως σημαία.
Μάλιστα.
Ναι.
Να τη χαίρονται.
Τώρα εμείς για να έρθουμε στα δικά μας 210 χρόνια μετά.
210, παιδί μου.
Ναι, δηλαδή μετά από το 1977, 210 χρόνια μετά.
Ναι.
Ή το 1987. Σαν σήμερα. Σαν σήμερα, δε. 1987, σαν σήμερα. Τι γινόταν, εσύ ξέρεις? Α, τι να ξέρεις εσύ, ε.
Δεν μου έρχεται τώρα.
Μισό λεπτάκι. Θα ζητήσω εδώ τη βοήθεια του κοινού, του κυρίου Καραγευρέκη, να σου βάλει ένα τραγουδάκι, να μου πεις αν σου θυμίζει κάτι.
Για δω.
Σου λέει κάτι αυτό?
Ναι, κάτι.
Το Final Countdown.
Βέβαια.
Ναι.
Από τα λίγα ευρωπαϊκά που έχουμε δει.
Ναι, λοιπόν. Σαν σήμερα 1987,
μάλιστα,
η Εθνική Ελλάδος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Αθηνάς, νικώντας στον τελικό της Σοβιετική Ένωση 103-101.
Με το τρίποντο του...
Όχι τρίποντο, όχι με τις βολές.
Βολές.
Βολές, ναι.
Έλα, είδες, κάτι ξέρω.
Είδες, κάτι ξέρεις.
Έτσι,
κάτι,
λίγο, έτσι.
Ψηλό ξέρεις, ναι. Και τι είπες εσύ από τα λίγα ευρωπαϊκά?
Ναι, αυτό, ναι, και κοίτα, το Euro έχουμε. Και την Eurovision, ναι, της Παπαρίζου.
Είδες όμως την αδικία που τι διονύζετε κι εσείς τα παπαγαλάκια της δημοσιογραφίας.
Ποια αδικία, παιδί μου?
Ξέρεις πόσες ανάλογες διακρίσεις έχουν πετύχει άλλα αθλήματα? Π.χ. το πόλο.
Ναι, στο πόλο έχουμε.
Αντρών,
ναι,
και,
ναι,
γυναικών.
Ναι, 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 στο πόλο έχουμε τους πολλές
διακρίσεις. Αδικία.
Επειδή αυτά είναι τα δύο πιο δημοφιλή αθλήματα.
Ναι, προφανώς, ναι. Διότι εδώ πέρα έχουμε θεοποιήσει τον μπάσκετ.
Καλά, τώρα τελευταία με τον μπάσκετ.
Στο χοπί δηλαδή
λίγο
αυτό το πράγμα. Το λέγαμε, ναι, και την προηγούμενη εβδομάδα. Με το οποίο μπάσκετ ασχολούμαστε εμείς.
Και εμείς.
Ούτε καν στην Αμερική δεν είναι δημοφιλέστερο άθλημα το μπάσκετ. Είναι το, αυτό που έχουν εκεί πέρα. Το
NBA.
Είναι το, ναι, ούτε. Α, το άλλο άθλημα που έχουν αυτοί. Το αμερικανικό φούτμπολ. Το αμερικάνικο ποδόσφαιρο είναι το δημοφιλέστερο εκεί πέρα.
Ράγκμπι δεν είναι αυτό?
Όχι, δεν είναι ράγκμπι, άλλο είναι το ράγκμπι. Άλλο. Τώρα από εκεί και πέρα ήταν μια ιστορική μέρα όμως. Το 1987 αυτό το πράγμα.
Ναι, νομίζω ότι...
άλλαξε όντως τη μοίρα του ελληνικού μπάσκετ. Βγήκαν γενιές παιδιών. Και από τότε πάρα πολλά παιδιά και τα σημερινή καινούρια γενιά, η καλή του μπάσκετ.
Ναι, νομίζω ότι αν...
ακολούθησαν τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φασούλα.
Έχουμε και τώρα πολύ δυνατά παιδιά στο μπάσκετ εδώ Έλληνες. Και η εθνική μας ομάδα είναι πολύ δυνατή και τώρα. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να δούμε άλλο ένα. Ε, δεν θα ήθελες να δούμε άλλο ένα στο μπάσκετ? Θα ήθελα να δούμε κι άλλο ένα στο ποδόσφαιρο, να σου πω, ένα Euro με τα παιδιά και τα νέα που έχουμε τώρα, τους Έλληνες. Αδιαφορείς, δεν θέλεις?
Όχι, δεν αδιαφορώ, απλά...
Δεν το πιστεύεις?
Όχι, το πιστεύω, αλλά δεν θέλω να πω κακία.
Όπα.
Και δεν αναφέρομαι στα παιδιά, όχι, 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 όχι. Και όπως σωστά παρατηρεί ο κύριος Καραγευρέκης, αυτό, ναι, το πρώτο, γιατί ξαναπήραμε το 2005, λέει ο Γιάννης.
Ξαναπήραμε.
Ναι, βεβαίως.
Δεν το,
ναι,
ήξερα εγώ αυτό. Πήραμε το Ευρωπάσκετ το 2005.
Καλά, εσύ δεν οφείλεις να το ξέρεις. Αγέννητη ήσουν και τότε.
Ναι.
Ναι, οπότε τι συζητάμε?
Όχι, δεν ήμουν αγέννητη. Το 5, εσύ, το 5 δεν ήμουν αγέννητη. Είχα γεννηθεί το 5, είπαμε.
Ναι, αλλά δεν καταλάβαινες τι γινόταν γύρω-γύρω.
Τότε έκανα τις high five, να ξέρεις, τα 5 μου. Είχα αυτή την καριέρα.
Θεέ μου, τι άκου, Παναγία σου.
Ναι, είχα αυτή την καριέρα τότε.
Για να σταματήσω να ακούω αυτά τα πράγματα, θα πάμε τώρα σε...
Τι είπα, παιδάκι μου, σιγά.
Τίτλους ειδήσεων.
Με τη Χρύσα την Κλητσιώτη.
Και θα επιστρέψουμε... και θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο είναι στην επικαιρότητα με διάφορους τρόπους. Θα σας το εξηγήσουμε λίγο αργότερα. Ακουμπάει και την ψυχή και το μυαλό και τα συναισθήματα και τις προκαταλήψεις και τις πεπιθήσεις μας. Θα το πούμε μετά τους τίτλους.
Μετά.
Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 12 εδώ στο Real FM, στους 97,8. Ακούτε την κυρία Κασιανή Βραχά.
Και τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη.
Και είπαμε ότι θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο δεν είναι της αμέσου μεν επικαιρότητος, αν και υπάρχουν αρκετά γεγονότα το οποίο το καθιστούν επίκαιρο. Πλην όμως είναι ένα θέμα το οποίο είναι, πώς να το πούμε τώρα, έχει φιλοσοφική, ηθική, διάσταση ανθρώπινη, δεν ξέρω πώς να το πω. Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Νίκο Καπραβέλο, τον Διευθυντή της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Κύριε Καπραβέλο, γεια σας.
Γεια σας κύριε Μιχαλέλη και κυρία Βράχα.
Καλό μεσημέρι.
Τον κύριο Καπραβέλο τον είχαμε χάσει, τον είχαμε...
Μετά τον COVID.
Τον ταλαιπωρούσαμε με τον COVID. Ελπίζουμε τώρα που έχει ρίσκο παρόδο, τώρα που έχουμε πάλι αυτή την έξαρση με ένα καινούριο, με μια παραλλαγή, πάλι να μην έχουμε ντράβαλα, κύριε Καπραβέλο. Δεν νομίζω να έχουμε.
Δεν συγκρίνονται τα γεγονότα.
Προφανέστατα, και γι' αυτό το είπα έτσι. Ναι. Μην μείνουμε σε αυτό λοιπόν. Να πάμε νομίζω στο σημαντικότερο για το οποίο θέλουμε να μιλήσουμε. Και έχει να κάνει με το εξής, κύριε Καπραβέλο. Εσείς, ο Καπραβέλος, μαζί με τους συνεργάτες σας, τους βοηθούς, τους γιατρούς, όλους όσοι είναι στις μονάδες εντατικής θεραπείας, στο μυαλό μας, είστε σαν να είσαστε σε μια λεωφόρο, περπατάτε εσείς από το ένα πεζοδρόμιο και από την άλλη περπατάει ο θάνατος. Είσαστε κάθε μέρα σε μια πάλι με το θάνατο, με τους ανθρώπους, με όλα αυτά, με όλες αυτές τις ιστορίες ανθρώπων που βλέπετε, άλλοι που σώζονται, άλλοι που δεν μπορούν να σωθούν, άλλοι που φεύγουν. και θα θέλαμε την άποψή σας για κάτι το οποίο μας προβληματίζει και ιδίως και μετά και με τα πρώτα με το Ρέθυμνο. Αν παρακολουθήσατε αυτόν τον τη συγκλονιστική ανθρώπινη ιστορία με τον ηλικιωμένο που πυροβόλησε
την καρκινοπαθή
σύζυγό του στην μονάδα εντατικής θεραπείας εκεί και μετά αυτοκτόνησε γιατί δεν ήθελε να υποφέρει. Την άλλη συγκλονιστική ιστορία με τα δύο τα παιδιά τα οποία τα σώσαν συνάδελφοί σας μεν, τα επανέφεραν στη ζωή αλλά τώρα στη ΜΕΘ δεν μπόρεσαν ξανά να λειτουργήσει ο εγκέφαλος. Ξέρετε, είναι μια περίεργη ιστορία ανάμεσα στο δικαίωμα στη ζωή, στο θάνατο, την ευθανασία και τη δώρα ζωής. Σας τα έβαλα όλα για να διαλέξετε εσείς πώς θα ξεκινήσετε.
Κοιτάξτε κύριε Μιχαλέλη, πραγματικά εντυπωσιάζομαι από το γεγονός ότι ο καθένας μας, ενώ είναι ένα κομμάτι της ανθρώπινης δραστηριότητας, δηλαδή το τέλος ζωής, το αποφεύγουμε. Ενώ είναι μια καθημερινότητα, κύριε Μιχαλέλη. Μην κοιτάτε εμάς ή εμένα προσωπικά που με 40 χρόνια μέσα στο θάνατο έχω ζήσει φοβερές καταστάσεις και πραγματικά μου είναι ιδιαίτερα εύκολο να περιγράψω το τέλος ζωής και έχω πει και στην πολιτεία τι πρέπει να γίνει. Γιατί ξέρετε, το τέλος ζωής όλοι μας θα το βιώσουμε. Δεν υπάρχει αθάνατος κανένα. Συνεπώς το τέλος ζωής είναι μια περίοδος όπου κάποιος θα βρεθεί είτε σε ηλικία η οποία δεν είναι επιτρεπτή, είτε σε ηλικία ηλικιωμένη με υποκείμενα νοσήματα. Είναι ένα τελικό στάδιο μιας προοδευτικής ανίατης θανατηφόρου νόσου, μια περίπτωση του καρκινοπαθούς που μου είπατε στο Ρέθυμνο,
ναι.
Και άλλη περίπτωση, η τραγική περίπτωση των παιδιών που χάθηκαν στο ποτάμι. Προσέξτε να δείτε, έχουμε πει και προς την πολιτεία ότι αυτό δεν πρέπει να είναι ένα ταμπού. Προς Θεού, δεν είναι μια εύκολη μετάβαση από τη ζωή στο θάνατο. Προσέξτε με, πολλές φορές είναι ανυπόφορος ο πόνος, είναι δυσβάστακτος ο πόνος, είναι μια κατάσταση αναξιοπρέπειας που ζει ο καθένας μας στο τέλος της ζωής του, που πρέπει να το πάρει υπόψη του, κύριε Μιχαλέλη. Δεν είναι θέμα ότι πρέπει και η πολιτεία ή εμείς οι γιατροί πολλές φορές καλούμαστε να σταθούμε μπροστά στο τέλος ζωής με περίεργα συναισθήματα. Ξέρετε, έχω νοσηλεύσει πάνω από 10.000 ασθενείς στα 40 χρόνια που δουλεύω στην εντατική και μέσα στο θάνατο. Έχω υπογράψει πάνω από 2.500 αποβιωτήρια, κύριε Μιχαλέλη, και όντως η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, είναι υπόδεινη, είναι δυσβάστακτη. Όμως προς Θεού, για το καθέναν μας, θα μπορούσε να πει ότι δεν μπορώ να δω τον άνθρωπό μου να υποφέρει, δεν μπορώ να τον βλέπω να δυσπνοεί. Και ξέρετε, χάνει κανείς τα λογικά του, ενώ υπάρχει επιστημονική προσέγγιση, κύριε Μιχαλέλη. Πραγματικά δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιες κινήσεις. Δεν είναι λογικές, αλλά εγώ μπορώ να καταλάβω τον παππού που έχασε τα λογικά του και δεν μπορούσε να δει τη σύντροφό του να υποφέρει. Ξέρετε, το τέλος της ζωής, λέμε εμείς, είχε ανάγκη από τρία πράγματα. Τρία πράγματα. Ανάγκη μεγάλη για παρηγορητική φροντίδα, θέλει ιατρική υποστήριξη και θέλει σεβασμό της αξιοπρέπειας του ασθενούς, κύριε Μιχαλέλη. Και ξέρετε, υπάρχει σεβασμός στη ζωή, αλλά υπάρχει σεβασμός και στο θάνατο. Και επειδή τον θάνατο όλοι θα τον βιώσουμε, τολμώ να πω ότι σε αυτό το σημείο, το οποίο κανείς δεν θέλει να ακουμπήσει, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Ειλικρινά, είμαστε πάρα πολύ πίσω.
Θεωρείτε ότι αυτό που γίνεται σε κάποιες σκανδιναβικές χώρες και αλλού, η μέθοδος ευθανασίας, η νόμιμη, πιστεύετε ότι πρέπει να επεκταθεί και στον υπόλοιπο πλανήτη, να υπάρχει το δικαίωμα δηλαδή για όσους ανθρώπους ζουν κάποια τέτοια πολύ σοβαρό πρόβλημα με την υγεία τους και δεν αντέχουν άλλο αυτή την κατάσταση, ότι να μπορούν να κάνουν την ευθανασία νόμιμα?
Να σας πω, κύριε Βραχά, έχω μετέχει σε πολλές συζητήσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να ξέρετε, πριν φτάσουμε στα ζητήματα ευθανασίας, επιτρέψτε μου να πω πώς προσεγγίζει η επιστημονική κοινότητα το τέλος της ζωής. Με τέσσερους άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ανακούφιση από τα συμπτώματα. Έχουμε κάνει άλματα, κύριε Βραχά, για την ανακούφιση των συμπτωμάτων μιας ανίατης νόσου, όπως είναι ο πόνος, όπως είναι η δύσπνοια. Φορείς οξυγόνου, αναλυτικών, κατασταλτικών, είναι κάτι που μπορεί να ανακουφίσει. Λέγεται φροντίδα. Είναι φροντίδα η οποία, ξέρετε, στο άγχος των νοσοκομείων δεν μπορεί να προσφερθεί σε τέτοιο επίπεδο. Ένα πράγμα που έχουν λύσει οι ευρωπαϊκές πολιτισμένες κοινότητες είναι ότι η φροντίδα προς το τέλος ζωής πρέπει να είναι ένας άξονας μιας πολιτικής που να τη στηρίζει, είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε στο δημόσιο, είτε ακόμη και στο σπίτι. Αυτός είναι ο πρώτος άξονας. Ο δεύτερος άξονας, να ξέρετε, είναι η συναισθηματική στήριξη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό σε σχέση με το συγγενή ή με τον ίδιο τον άνθρωπο που πονάει, να έχει ανθρώπους δίπλα του να του πιάνουν το χέρι, να έχει ανθρώπους δίπλα του να του μιλήσουν, να του μιλήσουν για το τι συμβαίνει, το τι σημαίνει τέλος ζωής. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία. Δεύτερος άξονας. Τρίτος άξονας. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στις επιθυμίες του ασθενούς, κύριε Αβραχάμ. Δηλαδή, το αφήνουμε όλοι προς το τέλος. Κανένας δεν ρωτάει ούτε είναι θέμα γιατρού να αποφασίσει να κάνει εκείνο ή το άλλο, να δώσει εκείνη τη θεραπεία ή την άλλη, αλλά ο καθένας μας και οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν φτάσει σε σημείο πριν την ευθανασία να ορίζουν αυτό το τέλος της ζωής με τις επιθυμίες που προκαταβάλουν. Ξέρετε, εγώ όταν θα φτάσω σε αυτό το σημείο που δεν έχω επαφή με το περιβάλλον, που δεν μπορώ να αυτοεξυπηρετηθώ, που πονάω δυσβάστακτα, δεν θέλω να με διασωληνώσετε. Δεν θέλω να με βάλετε σε μια εντατική και να παρατείνετε το θάνατό μου. Αυτό είναι επιθυμία που πρέπει να προσυπογράφει ο καθένας μας, κυρία Βραχά.
Και το τέταρτο ποιο είναι? Ναι,
τέταρτο και τελευταίο που αφορά εμάς τους γιατρούς είναι το να αποφεύγουμε άσκοπες ιατρικές παρεμβάσεις. Θέλετε και εμείς κάτω από την πίεση να δώσουμε μια τελευταία ευκαιρία να κάνουμε εκείνο το... Υπερβάλλουμε πολλές φορές, διασωλημονώνουμε άσκοπα τους ασθενείς, τους βάζουμε στις μονάδες εντατικής θεραπείας και ειλικρινά παρατείνουμε, αυτό είναι ανήθικο, παρατείνουμε το θάνατο. Εάν λύσουμε αυτά τα τέσσερα ζητήματα, τα οποία μπαίνουν για μένα, πιστέψτε με και ας με ακούσουν και οι ακροατές σας, μαζί με την προστασία της ανθρώπινης ζωής, που είναι τα νοσοκομεία μας, ιδιωτικά, κρατικά, ό,τι θέλετε πέστε το, η προστασία της ζωής πρέπει να μπει δίπλα με την ανακούφιση προς το τέλος της ζωής. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Και μετά φτάνουμε στο σημείο, ξέρετε, να επιλέξουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να φτάσουν στο τέλος της ζωής και στο θάνατο.
Ξέρετε τι, κύριε Καπραβέλε, όταν έρχεται η στιγμή που είναι ένας δικός σου άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση, τον θες ζωντανό ακόμα και διασωληνωμένο. Καταλαβαίνετε τι λέω. Γινόμαστε κι εμείς λίγο εγωιστές και λέμε ότι μπορεί να ζήσει, μπορεί να μπει στην εντατική και διασωληνωθεί, να γίνει καλύτερα. Γιατί πολλές φορές το έχουμε πει ότι οι γιατροί δεν είναι θεοί. Μπορεί να πείτε ότι δεν φαίνεται αυτός ο άνθρωπος να μπορεί να επιζήσει και κάτι να γίνεται και να επιζήσει την τελική.
Κοιτάξτε, να σας πω. Έχετε ένα απόλυτο δίκιο ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά κριτήρια για το τέλος ζωής. Ακούστε με όμως με προσοχή. Όπως υπάρχουν κριτήρια για τον καρδιακό θάνατο. Σταμάτησε η καρδιά, πέθανε. Σταμάτησε ο εγκέφαλος, ο εγκεφαλικός θάνατος. Ξέρετε τι αγώνα κάναμε για να θεσμοθετηθεί ο εγκεφαλικός θάνατος στην Ελλάδα. Δηλαδή ότι χωρίς εγκέφαλο δεν υπάρχει ζωή. Είναι αυτά τα παιδιά που, ξέρετε, μέσα από το θάνατό τους δώσανε ζωή σε άλλους ανθρώπους. Προσέξτε με. Το τέλος ζωής όμως. Υπάρχουν επιστημονικά κριτήρια, ξέρετε, ένας καρκινοπαθής τελικού σταδίου ή ένας με βαρύτατο εγκεφαλικό επεισόδιο και υποκείμενα νοσήματα, μπορεί η επιστημονική κοινότητα να πει ότι αυτή η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη και ότι εδώ βάζουμε το ζήτημα της αξιοπρέπειας και αφήστε με προς το τέλος να μιλήσω τι σημαίνει αξιοπρέπεια.
Ή εν πάση περιπτώσει, κύριε Καπραβέλο, μπορεί να μαζευτείτε όλοι οι αρμοδοί, γιατροί, η πολιτεία και η εκκλησία ακόμη που έχει κάποιους φωτισμένους ιεράρχες και πιο σκληροπυρηνικούς για, μπορούν να πούν για τη βιοειθική, για τα ηθικά διλήμματα και να ξεκινήσει έστω μία συζήτηση για αυτά τα πράγματα. Προφανώς δεν θα το λύσουμε τώρα στον αέρα του Real το θέμα, αλλά τουλάχιστον όπως είπατε να μην υπάρχουν ταμπού, να ξεκινήσει μία συζήτηση με όριο και άξονα την αξιοπρέπεια και όχι με το ανάθεμα για παραβίαση του όρκου στον Ιπποκράτη κλπ.
Και ούτε να φτάνει κάποιος σε τέτοιες παράλογες ενέργειες, δηλαδή να αφαιρεί τη ζωή με πυροβολό.
Προφανώς, το αν εγώ έρθω και σας πω τώρα, ξέρεις, καπραβέλο, βαρέθηκα να ζω, εντάξει, ωραία, δεν είπαμε αυτό το πράγμα, μιλάμε για κάτι άλλο.
Και προσέξτε, το τέλος ζωής δεν μπορεί να το ορίσει ο καθένας, δηλαδή εγώ βαρέθηκα να ζω και αφαιρέστε μου τη ζωή. Και η συζήτηση αυτή που έχει ξεκινήσει και στην Αμερική και στον Καναδά και στην Ευρώπη, δεν είμαστε οι πρώτοι. Το έχουμε βάλει και εμείς, κύριε Μιχαλέλη, πραγματικά προς την πολιτεία, ότι κάποιες ειδικότητες, ειδικά τις εντατικές που ζουν στο θάνατο, το έχουμε βάλει πολλές φορές και ειδικά στα επιστημονικά μας συνέδρια. Πάντοτε υπάρχει θέμα μέσα το τέλος ζωής και το τι σημαίνει και τα ηθικά διλήμματα και όλα αυτά. Μόνο που αν πάρετε το νόμο, δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο μας επιτρέπει να κινηθούμε ή να μην κινηθούμε προς τη μία και στην άλλη κατεύθυνση, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι αυτό που κάνετε και σας συγχαίρω. Είναι ένα ακόμα έναυσμα προς την πολιτεία, αν μας ακούει. Αν μας ακούει πραγματικά, διότι το τέλος ζωής, κάνατε έναν πρόλογο που λέει ότι δεν ξέρω πώς να το πω, μα το τέλος ζωής αφορά όλους μας. Όλους. Ναι. Μηδενός εξαιρουμένο. Είτε είναι σε νεαρή ηλικία, είτε είναι σε μεγάλη ηλικία, είτε είναι με υποκείμενα νοσήματα, είτε χωρίς υποκείμενα νοσήματα, γιατί ξέρετε. Όλοι ζητάμε αξιοπρέπεια στη ζωή. Στο τέλος ζωής όμως αξιοπρέπεια σημαίνει να επιλέγει κανείς πώς θα περάσει τις τελευταίες μέρες. Πού θα είναι αυτές, πώς και πού. Να αρνείται παρεμβάσει ο ίδιος πριν εναποθέσει σε τρίτους την τύχη προς το τέλος ζωής. Να λαμβάνει, έχει δικαίωμα να λαμβάνει ανακουφιστική θεραπεία, συμπτωματική, να μην δυσπνοεί, να μην πονάει. Όλα αυτά είναι δικαιώματά του. Και να υποστηρίζεται ψυχολογικά και πνευματικά από όλους τους φορείς, από εκκλησία μέχρι και την πολιτεία. Αυτά είναι που λέμε αξιοπρέπεια προς το τέλος ζωής. Ξέρετε, πολλές φορές έβλεπα και τη γιαγιά μου, όταν έφταναν κάποιοι τέτοιοι με πόνο και δεν υπήρχαν τότε τα μέσα τη δεκαετία του 60-70 θεραπείας καρκίνου. Πιστέψτε με, και βιώσαμε και προσωπικά βίωσα τέτοιους θανάτους στην οικογένειά μου. Ξέρετε, η εκκλησία, η πολιτεία ήταν δίπλα. Γιατί η ψυχολογική στήριξη σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντική. Όμως θεσμικά θα πρέπει να κατοχυρωθεί αυτό που λέμε, όπως είναι και ο καρδιακός θάνατος, όπως είναι και ο εγκεφαλικός θάνατος. Θεσμικά πρέπει να κατοχυρωθεί το ότι είναι τέλος ζωής, μέσα όχι από έναν ειδικό, ίσως να χρειάζεται και πολλούς ειδικούς να αποφασίσουν, ίσως να υπάρχουν κάποιες επιτροπές, ίσως να υπάρχει κάτι θεσμικό πάντως, που να λέει, ξέρετε, προς το τέλος ζωής και ειδικά η επιθυμία, επαναλαμβάνω, του καθενός μας είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί ο θάνατος δεν μπορεί να αποτίθεται σε κάποιον άλλο. Μπορεί να αναποθέσεις όλες τις υποχρεώσεις, φορολογικές, κοινωνικές, πολιτικές. Το θάνατό σου δεν μπορείς να τον εκχωρήσεις. Εσύ θα τον βιώσεις. Εσύ πρέπει να πεις πώς θέλεις να είναι το τέλος ζωής. Γιατί θα έρθει αυτό το τέλος ζωής. Γι' αυτό πρέπει πριν και μεσόαστας φρένας η πολιτεία να θεσμοθετήσει αυτό την επιθυμία, όπως λέμε τώρα, επιθυμία δωρεάς οργάνων. Ξέρετε, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό. Πώς ξέρετε πώς είναι οι συνάνθρωποι μας σε όλη την Ελλάδα που δίνουν τα οργανά τους κάθε χρόνο? 100, 120, μα εκατομμύρια είναι αυτοί που μπορούν να δώσουν τα
οργανά
τους.
Δεν υπάρχει στην κουλτούρα μας καθόλου, κύριε Καπραβέλε, αυτό το...
Ναι, αλλά ξέρετε, κύριε Αβραχάμου, όταν φτάνουμε στο σημείο ένα τραγικό γεγονός να ταρακουνάει συνειδήσεις, χωρίς όμως να λύνεται, είναι υποκρισία, πιστέψτε με. Διότι είπατε και εσείς στην αρχή ότι ξέρετε ένα θέμα, δεν ξέρω πώς θα το προσεγγίσουμε. Είναι ένα θέμα που κανονικά αφορά όλους. Σε όλους μας μπορεί να συμβεί. Μα αυτό δεν θα λύσουμε.
Μάλιστα.
Κύριε Καπραβέλη, να σας ευχαριστήσω
πάρα πολύ για τη συζήτηση. Φοβάμαι και πρέπει, το φοβάμαι ότι θα την ξανακάνουμε και δεν το φοβάμαι. Το ελπίζω, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα ληφθούν αποφάσεις, αλλά είμαι, θα την ξανακάνουμε. Εδώ είμαστε.
Είμαι στη διάθεσή σας, ό,τι θέλετε να το ξανασυζητήσουμε.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Φτιαγμένο από
πλάση θέλει να μοιάσει στον χιλιών σου τη δροσιά. Κι όλη πλάση θέλει να μοιάσει στον χιλιών σου τη δροσιά.
Επιστρέψαμε Real FM 97,8 με Μαρίνα Σπανού και το τραγούδι της Αερικό. Έτσι, ένα πολύ αισθαντικό τραγούδι. Το παιδί θα
την κόλλησα τη λέξη.
Το, τι?
Στην κόλλησα τη λέξη.
Όχι, το δικό σου είναι το σπαραξικάρδιο.
Και το αισθαντικό
και
είναι.
Το αισθαντικό, ναι. Είναι, ναι. Με κόλλησες και με τα τραγούδια αυτά. Έτσι, τα λίγο πιο.
Έτσι. Τα πιο αγαπησιάρικα.
Τα πιο αγαπησιάρικα, ναι. Σήμερα έχετε πάρα πολλά νεύρα στα μηνύματα. Δεν έχουμε διαβάσει ακόμα κάποια.
Ναι.
Πολλά νεύρα, πολλά νεύρα. Κιχ να πούμε στον αέρα. Θα βρείτε κάτι να πείτε για το κιχ. Ότι πρέπει να είναι καχ. Να πούμε καμιά καλημέρα όμως παρόλα
πες,
αυτά.
Πες,
στο φίλο μας τον Γιάννη, στο φίλο μας τον αγαπητό, στο Μιχάλη,
στην
φίλη μας την Κατερίνα την Κάβουρα. Με οκταωράκι, αεράκι και ζέστη. Τι εννοεί το οκταωράκι? Θα δουλεύει μάλλον η Κατερίνα που μας ακούει με ζέστη. Λάκι μου, το θέμα που μου αναφέρεις δεν το γνωρίζω, δεν το ξέρω. Θα μάθω, θα ενημερωθώ και θα ενημερώσω κι εγώ όταν έχω ρεπορτάζ. Ο φίλος αγαπητός τι λέει εδώ? Πολύ ωραίο θέμα, αλλά με την κουλτούρα που έχουμε, το πιθανότερο είναι ότι κάποια στιγμή θα πεθάνουμε χωρίς να έχουμε δικαίωμα στην αξιοπρέπεια.
Θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα
είχαμε
αυτό.
Είχαμε κάνει, αν θυμάσαι, και μια κουβέντα με τον πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.
Ναι.
Που είπαμε το πόσο σημαντικό είναι όλοι μας.
Ναι, σε άλλο μήκος κύματος αυτό, αλλά ναι, τώρα εδώ πέρα έχει να κάνει με την ευθανασία, με το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, σε αξιοπρεπή ζωή και αξιοπρεπή θάνατο. Λοιπόν.
Λοιπόν, εμείς ξέρετε εδώ στην εκπομπή είμαστε γυαλάκιδες και οι δύο και είμαστε και πολλές ώρες στον υπολογιστή, οπότε θα σας πω τώρα το μυστικό μας για να μπορούμε να βλέπουμε και να μην έχουμε τυφλωθεί. Όταν λοιπόν νιώθεις τα μάτια σου κουρασμένα μετά τη δουλειά, την οδήγηση, ερεθισμένα από τη σκόνη ή την ατμοσφαιρική ρήπανση ή έχεις συμπτώματα ξηροφθαλμίας, οι οφθαλμικές σταγόνες Μπεπανθέν σου προσφέρουν μακράς διάρκειας ανακούφιση και ενυδάτωση χάρη στο υαλουρονικό και την δεξπανθενόλη που περιέχουν. Θα τις βρείτε σε πρακτικές μονοδόσεις και σε φιαλίδιο που διατηρείται έως και ένα χρόνο μετά το άνοιγμα, χωρίς συντηρητικά, παρακαλώ πολύ.